الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Premierul Filat îndeamnă biserica să nu se amestece în treburile statului după un nou protest ortodox.
Lipsă de entuziasm printre analiști după anunțul reluării oficiale a negocierilor în formatul 5+2.
România spune că este imposibilă tehnic folosirea ofensivă a scutului antibalistic american pe care îl va găzdui.
Și bursele lumii rămân puțin impresionate de o declarație liniștitoare a economiilor mari.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a criticat pe ortodoxii care organizează proteste împotriva unor inițiative guvernamentale, reamintindu-le că biserica este separată de stat.
Este dreptul dânșilor. Însă țin să aduc aminte că statul nu intervine în activitatea bisericii și ar fi foarte corect ca și biserica să nu intervine în activitatea instituțiilor statului.
Premierul a făcut această remarcă în timp ce sute de ortodoxi conduși de preoți se pregăteau să demonstreze în capitală împotriva înregistrării islamului și împotriva legii antidiscriminare. Un purtător de cuvânt al Ministerului Justiției i-a criticat astă seară pe demonstranți, spunând că ei se poartă ultimativ și nu reprezintă Biserica Ortodoxă. Dar Mitropolia Moldovei, pe pagina ei de internet, a salutat protestele, spunând că ar fi îndreptate împotriva unor legi și atitudini care vin în contradicție directă cu tradițiile poporului moldovean. Marian Lupu a ordonat astăzi, în calitate de comandant al forțelor armate, demiterea șefului Marelui Stat Major, Iurie Dominic. Potrivit Mold Press, ordinul este consecința incidentului de miercuri, dintr-o unitate din Cahul, unde un militar și-a împușcat mortal colegul. În legătură cu același incident, a fost demis astăzi comandantul brigăzii Dacia, locotenent colonel Andrei Grosu. Ministerul Apărării a anunțat că vor urma și alte sancțiuni. Tot astăzi, militarul învinuit de uciderea colegului a fost trimis în judecată, sub acuzația de omor din imprudență, pentru care riscă să facă între 2 și 7 ani de închisoare. Noul ambasador al Statelor Unite, William Moser, a spus că Moldova trebuie să-și îmbunătățească climatul de afaceri dacă dorește o dezvoltare durabilă. Potrivit Mold Press, ambasadorul a făcut această remarcă la întâlnirea lui de astăzi cu premierul Vlad Filat, prima întâlnire după ce William Moser și-a început munca la Chișinău pe 21 septembrie. Noi lideri libieni spun că vor anunța componența noului guvern în câteva zile, semnalând convenirea unei formule de împărțire a puterii între diferitele grupări care l-au alungat pe Muammar Gaddafi. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție a spus că s-a ajuns la un compromis în privința numărului de portofolii și a distribuirii ministerelor cheie. Agenția Reuters scrie că nu este încă limpede dacă noi lideri care încă și-au sediul în estul Libiei, la Benghazi, vor reuși să unifice administrativ o țară divizată pe criterii tribale și regionale. Fostul premier al Croației, Ivo Sanader, a fost acuzat astăzi oficial de luare de mită. Potrivit procurorilor de la Zagreb, în urmă cu 3 ani, fostul premier a primit 10 milioane de euro de la concernul petrolier ungar MOL ca să-i asigure o poziție dominantă în regia croată a petrolului și gazelor. Sanader neagă acuzația, iar compania MOL a dezmințit și ea că l-ar fi mituit. Este a doua învinuire adusă lui Sanader, care a condus guvernul croat până în 2009, când și-a dat demisia.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a îndemnat biserica să nu intervină în activitatea instituțiilor statului. Este reacția primului ministru la demonstrația din centrul Chișinăului, unde câteva sute de oameni conduși de preoți ortodoxi au pichetat sediile Ministerului Justiției, Guvernului și reprezentanței ONU. Triplul protest a fost îndreptat împotriva musulmanilor, minorităților sexuale și emisarului special al Națiunilor Unite pentru libertatea religioasă, care criticase biserica ortodoxă dominantă pentru intoleranță. Sub presiunea unor proteste asemănătoare primăvara trecută, guvernul a retras proiectul unei legi împotriva discriminării negociat cu Uniunea Europeană în vederea liberalizării vizelor, relatează Lucia Deaconu.
Drept prilej pentru a-și anunța încă o dată vechile nemulțumiri, le-au servit activiștilor ortodoxi concluziile recente ale raportorului ONU pentru libertatea religioasă, care a conchis după o vizită de documentare în Moldova că Biserica Ortodoxă are o influență dominantă în comparație cu alte biserici confesiuni. Cele câteva sute de protestatari au ieșit în stradă răspunzând astfel îndemnului organizațiilor care formează Alianța Asociațiilor Ortodoxe de a opri ceea ce acestea numesc complot asupra bisericii. Cerințele manifestanților au fost sonorizate de unul dintre activiștii alianței, Ghenadie Valuță.
Să revizuiască legea cultului după cum Filatul promis-o de zeci de ori, dar ne ține de proști și ne ignoră și pe metropolitul și pe noi credincioși. Doi, să nu îndrăznească să promoveze după mai ales declarațiile și sfaturile acestui raportor ONU, să readucă iarăși pe agenda legea antidiscriminare. Asta este atacul la valorile credinței neamului și ale bisericii.
Participanții la acțiunea de protest s-au arătat nemulțumiți de faptul că legea cultelor este, la părerea lor, exagerat de permisivă pentru religiile cu un număr restrâns de adepți și au cerut să nu fie consfințit prin lege dreptul homosexualilor să nu fie discriminați. Cu reprezentanții protestatarilor a acceptat să discute viceministrul justiției Vladimir Grosu, care a declarat ulterior că se așteaptă la o conlucrare între guvern și biserică și a dezaprobat tonul ultimativ al acestora.
Sunt mai multe interese. Se referă sigur că și la obligațiile, cum am spus, ale statului Republica Moldova de a respecta libertatea religiei tuturora și mă refer și la cultul islam. Mă refer și la Mitropolia Moldovei, mă refer și la toate celelalte culte care sunt în Republica Moldova. Pe alt cântar punem și interesul altor persoane care nu fac parte în genere, nu la un cult religios.
Presiunea din partea celor câteva organizații ortodoxe au determinat retragerea din Parlament în sesiunea trecută a legii antidiscriminare pentru modificări. Iar după înregistrarea de către autoritățile statului a unei asociații de musulmani, premierul Vlad Filat, într-o discuție cu Mitropolitul Moldovei Vladimir, a spus că va analiza modul în care a fost înregistrat cultul islamic. Iată care a fost reacția premierului la protestele de azi.
Cetățenii Republicii Moldova sunt asigurați cu dreptul și libertăți, inclusiv și cu dreptul de a protesta. Este dreptul dânșilor. Însă, sunt să aduc aminte că statul nu intervine în activitatea bisericii și ar fi foarte corect ca și biserica să nu intervine în activitatea instituțiilor statului. Obiectivul nostru strategic de integrare europeană nu poate fi grevat, nu poate fi întrerupt prin prisma expunerilor unui grup sau altui de cetățeni. Opțiunea europeană este sprijinită de peste 70% din cetățenii Republicii Moldova.
Legea antidiscriminare contestată de grupul de organizații ortodoxe se află pe lista de schimbări legislative ce urmează să fie adoptate pentru liberalizarea vizelor. Viceministrul Justiției Vladimir Grosu nu a putut însă să dea asigurări că legea va fi pusă în discuție în această sesiune a legislativului. Oficialii europeni au semnalat că legea trebuie să includă și minoritățile sexuale în categoria celor apărați de discriminare. I-am cerut un comentariu și lui Sergio Ostaf, directorul Organizației pentru Drepturile Omului, Credo.
Acest proiect de lege va trebui readus în Parlament viitorul cel mai apropiat, în momentul în care există un grup militant de este religios. Ei vor, în primul rând, monopolizarea expresiei religioase. Ei doresc exclusivitatea accesului și gestionării resurselor administrative, ceea ce absolut contrazice practicilor europene, contrazice Constituția Republicii Moldova, care declară pluralismul de exprimare religioasă, care declară că toleranța și conviețuirea sunt cele mai importante valori care ar putea să construiască din această palmă de pământ o țară de viitor.
Activiștii ortodoxi au anunțat că își rezervă dreptul să continue protestele, chiar recurgând la instalarea unei tabere permanente, dacă autoritățile nu vor ține cont de revendicările lor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Participanții la formatul 5+2 își vor verifica agenda fiecare și în funcție de asta vor conveni asupra datei la care se vor întâlni oficial. A fost explicația datei Europei Libere de vicepremierul moldovean cu reintegrarea Eugen Carpov după anunțul de ieri că s-a convenit asupra reluării negocierilor oficiale după 5 ani. Analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani, crede că motivul pentru care data nu a fost stabilită pot fi așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană așteptate în luna decembrie.
I guess that the Transnistrian leadership would like to...
Într-un interviu cu Europa Liberă, Aneliute Gabani a presupus că liderul transnistrean Igor Smirnov ar vrea ca negocierile să înceapă înainte de alegeri, în speranța să obțină un câștig politic. Pentru prima dată, Smirnov pare să fi pierdut sprijinul Moscovei în defavoarea mai tânărului lider al Sovietului Suprem, Anatoli Kaminski, care va candida și el. Întrebată încotro se pot îndrepta negocierile atunci când vor începe, analista de la Berlin a spus că entuziasmul în urma anunțului de ieri de la Moscova îi se pare exagerat.
Okay, I'm not really enthusiastic.
Gabani spune că toate semnalele transmise de Rusia de la întreruperea negocierilor oficiale cu 5 ani în urmă și până astăzi arată că Moscova nu va renunța la vechile obiective. Menținerea trupelor în raioanele estice ale Republicii Moldova și folosirea regiunii transnistrene pentru a bloca avansarea Chișinăului către Occident. Principala necunoscută, mai spune Aneliute Gabani, este dacă Occidentul va insista, așa cum ar trebui să facă, după părerea analistei, ca retragerea trupelor ruse să fie inclusă din start ca punct principal pe agendă, sau dacă va semnala că se poate acomoda intereselor rusești într-un nou cadru de securitate european promovat de Moscova.
Cum este văzut în regiunea transnistreană anunțul reluării negocierilor oficiale în formatul 5+2, relatează Diana Răilean.
Vladimir Iastrăbceac, ministrul de externe al nerecunoscutei Republici Nistrene, citat de agenția oficială tiraspoleană Olvia Press, adresează mulțumiri Federației Ruse, dar și Ucrainei și OSCE pentru interesul față de identificarea unei soluții corecte a reglementării relațiilor moldo-transnistrene prin mijloace politice pașnice. Am citat. Comunicatul de presă publicat pe pagina de internet a instituției conduse de Iastrăbceac anunță că o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea să aibă loc până la sfârșitul acestui an. Europa Liberă l-a întrebat pe jurnalistul de la Bender, Grigore Volovoi, dacă există semne ce ar arăta că negocierile au revenit pe făgașul normalității.
În opinia mea, atât poziția Tiraspolului cât și cea a Chișinăului nu s-au schimbat. De aceea este prematur să vorbim la modul serios despre reluarea oficială a negocierilor și mai ales că unele probleme ar putea fi abordate într-o manieră constructivă. Tiraspolul insistă asupra recunoașterii independenței, iar Republica Moldova vrea un model de stat unitar. Nici o variantă și nici alta nu presupune o rezolvare reală a conflictului Transnistria.
În opinia lui Volovoi, negocierile în formatul 5+2 au fost reluate datorită implicării țărilor garante și a observatorilor, însă un cuvânt greu de spus a avut Federația Rusă.
Sunt sigur că Igor Smirnov nu ar fi acceptat reluarea negocierilor dacă nu ar fi existat un ordin de la Kremlin. Cred că partea leului aparține Moscovei, care a negociat subiectul cu reprezentanții Uniunii Europene.
În ce măsură sunt hotărâți liderii de la Tiraspol să găsească o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrean? Este întrebarea pe care am adresat-o șefului reprezentanței agenției Tartas la Chișinău, Valeri Demidețchi.
Trebuie să ținem cont de faptul că, deși negocierile au fost reluate pe hârtie, în practică va dura până părțile se vor așeza la masa de tratative. Un impediment poate fi campania pentru alegerea președintelui din regiunea transnistreană. Acolo urmează să se schimbe sistemul politic. Prin urmare, starea de spirit de la Tiraspol nu va fi dintre cele mai bune. Pe de altă parte, încă nu este clară situația politică de la Chișinău. Liderii transnistreni sunt în drept să se întrebe cu cine vor negocia. De aceea, cred că este prematur să vorbim despre o reluare reală a dialogului.
Într-un comunicat emis de Ambasada Ucrainei la Chișinău, autoritățile de la Kiev salută reluarea procesului oficial de negocieri, adăugând că această decizie creează premisele necesare pentru progresarea deciziilor în rezolvarea problemei transnistrene. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Organizația Sindicală a Femeilor spune că locuitoarele Moldovei ar fi discriminate la angajare. Partidul premierului Putin exercită o atracție irezistibilă asupra vedetelor din Rusia.
În minutele următoare ascultați între altele rubrica noastră săptămânală Dicționar European, astăzi cu tema Munca la negru. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Ministerul Român de Externe a dat publicității astăzi textul acordului cu Statele Unite privind găzduirea interceptoarelor americane de rachete în cadrul sistemului de apărare antibalistic al NATO, un sistem care trezește îngrijorări la Moscova. La publicarea acordului, oficialii români au spus că sistemul de interceptoare nu poate fi convertit din punct de vedere tehnic în unul ofensiv. Relatează de la București Sabina Fati.
Diplomațiile de la Washington și de la București au desecretizat astăzi acordul semnat acum o săptămână când președintele Traian Băsescu a fost primit la Casa Albă pentru ultimele negocieri privind finalizarea acestui document. Textul acordului precizează că sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, care va fi amplasat într-o nouă bază americană din România, situată în județul Olt, va include un sistem de lansare, un sistem de comandă și control, un sistem radar, un sistem de comunicații, infrastructură de securitate, dar și alte componente, unele nemenționate în document. Sistemul american antirachetă, care va fi instalat în România până în 2015, nu va fi îndreptat împotriva Rusiei, după cum au încercat să argumenteze atât oficialii români cât și reprezentanții Statelor Unite. Deschiderea celei de-a doua baze americane este extrem de importantă pentru România, cu atât mai mult cu cât aici va fi instalat echipament militar sofisticat. Toți specialiștii în domeniu recunosc că în acest fel gradul de securitate al țării crește enorm. Dar cu toate că România și-a dorit foarte mult să fie protejată de scutul antirachetă și implicit să devină un partener mai apropiat al Statelor Unite, nu a neglijat să se protejeze de eventualele probleme care s-ar putea ivi. Astfel, la capitolul 10, intitulat Pretenții, se precizează, cităm, că România nu își va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat în afara teritoriului României de elemente ale sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite, în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acțiunilor sau neglijenței României. Potrivit acordului desecretizat astăzi, numărul militarilor și civililor americani chimici la Deveselu nu va putea depăși 500 de persoane, dar în mod obișnuit, media celor dislocați acolo ar trebui să fie de 150. România are, conform documentului, jurisdicție suverană asupra bazei de la Deveselu, unde vor fi amplasate elemente ale scutului american de apărare, iar în acest caz, reprezentanții Statelor Unite exercită comanda și controlul sistemului. Secretarul de stat din Ministerul Român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat că e nevoie de o comandă și un control unice, fiindcă operațiunea de anihilare a unei rachete durează foarte puțin, între 9 și 19 minute. În orice caz, militarii români vor fi instruiți de specialiști din Statele Unite pentru a ști cum funcționează scutul antirachetă, iar pe teritoriul bazei militare americane de la Deveselu vor fi aplicate legile statului român. Acordul dintre Statele Unite și România mai prevede că cele două părți pot denunța oricând înțelegerea printr-o notificare scrisă care va fi pusă în aplicare la 2 ani după data comunicării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bursele din lumea întreagă au rămas extrem de volatile astăzi pe fondul îngrijorării investitorilor că oamenii politici nu sunt în stare să ia măsuri de redresare economică rapide și eficiente. Noul declin al piețelor în ultimele ore pare să sugereze că investitorii nu și-au schimbat părerea nici în urma unei declarații liniștitoare dată de cele mai mari economii ale lumii reunite în G20. Are detalii Mircea Țicudean.
Grupul G20 a dat publicității joi seară o declarație în care țările membre promit să întreprindă un efort puternic și coordonat de a stabiliza economia globală. Declarația a venit după cel mai mare declin înregistrat la burse într-o zi după falimentul din 2008 al companiei americane Lehman Brothers. G20 a precizat însă că situația economiei globale nu este așa de vulnerabilă ca în urmă cu 3 ani, grație măsurilor de stabilizare luate deja de guvernele europene și introducerii în Statele Unite a unor măsuri de încurajare a investițiilor și de reducere a șomajului. Prăbușirea de joi de la burse a fost provocată de declarațiile îngrijorate făcute la Washington de șefii instituțiilor financiare internaționale.
The world is in a danger zone. In 2008, many people said they did not see the turbulence coming.
Președintele Băncii Mondiale, Robert Zurich, a spus că economia globală a intrat într-o zonă periculoasă și că este nevoie de vigilență, calificând ca improbabilă intrarea într-o nouă criză de felul celei declanșate în 2008. Zurich a atras totuși atenția că ezitările europenilor în fața crizei datoriilor și semnalele negative din economia americană sunt motive de îngrijorare. Între timp, tot la Washington, directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, vorbea și ea despre pericole, atrăgând atenția că datoriile naționale riscă să sufoce relansarea economică dacă guvernele nu iau măsuri adecvate.
What needs to happen is that medium-term long-term solid
Cristina Lagarde a spus că sunt necesare măsuri solide pe termen mediu și lung de restaurare a finanțelor publice responsabile prin stabilizarea datoriilor și apoi prin reducerea lor treptată. Îngrijorările unor bănci centrale și ale șefilor instituțiilor financiare internaționale au fost explicate de Lewis Cooper, strateg al piețelor de la firma BGS Partners din Londra.
Well, the Federal Reserve has said quite clearly they are increasingly concerned about the state of the US.
Experta londoneză a amintit că rezervele federale din Statele Unite au spus limpede că sunt tot mai îngrijorate de starea economiei americane, iar FMI a anunțat săptămâna aceasta reduceri semnificative de prognoză pentru creșterea economică în lumea occidentală. Sunt o mulțime de aspecte îngrijorătoare dacă lucrezi în industria piețelor financiare și, ca să spunem lucrurilor pe nume, indiferent de domeniul tău de muncă, a spus Cooper de la firma BGS Partners din Londra. Un alt expert, Jeremy Stretch, de la CIBC, este citat de BBC cu afirmația că investitorii sunt îngrijorați, mai ales de lentoarea cu care se mișcă politicienii, care par să nu-și dea seama de riscurile care pândesc economia globală.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudea.
Dicționar european.
Dată fiind natura ei, e limpede că importanța economiei la negru nu poate fi calculată cu exactitate. Economiștii estimează că în Rusia, de pildă, munca la negru este la fel de mare cât economia oficială, albă, cea declarată. Aceeași situație se întâlnește de altfel în majoritatea republicilor foste sovietice. În Italia, Grecia și Spania, veniturile generate de economia la negru sunt estimate la circa 20 până la 30% din produsul intern brut al fiecarei țări, deși în cazul Greciei s-ar putea să fie vorba de o subestimare. În Germania, economia la negru e calculată ca fiind de circa 10% din produsul intern brut, PIB, și cam aceeași e situația în Statele Unite sau în Marea Britanie. Pentru a da un termen de comparație, bugetul apărării în Marea Britanie e de 3% din PIB, altfel zis, de 3 ori mai mic decât importanța economiei nedeclarate. O economie la negru importantă mai înseamnă de asemenea venituri reduse pentru stat. Statul nu încasează anumite taxe și impozite, ba chiar pe deasupra, unii din oamenii care lucrează la negru sunt uneori chiar înscriși la șomaj. Veniturile realizate la negru nu sunt taxabile și nu generează contribuții pentru fondurile de pensii și de asigurări sociale și medicale. Grecia, pentru a reaminti exemplul de mai înainte, e considerată una din țările est-europene din vârful topului evaziunii fiscale. De vină nu e însă numai frauda contribuabililor. Neîncrederea față de stat e parțial justificată și de lentoarea sau de latura birocratică a funcționării instituțiilor cu care e confruntat cetățeanul. În Europa de Est, unde guvernul întârzie de pildă foarte mult rambursarea TVA, contribuabilii care trec prin asta nu au niciun stimulent pentru plata la timp a contribuțiilor sociale sau a impozitelor. O neîncredere permanentă este așadar ceea ce definește relațiile contribuabililor est-europeni cu statul, neîncredere de altfel reciprocă. Suspiciunea există însă și în țările occidentale, iar în unele, de pildă, e interzis sau văzut cu bănuială a merge să ajuți pe cineva la munci domestice dacă nu îți este rudă sau vecin apropiat. Fiscul poate considera că e vorba acolo de muncă la negru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lupta cu așa numitul salariu la plic a fost trecută de curând pe lista de priorități, guvernul adoptând la cererea sindicatelor și patronatelor un plan de acțiuni. Numai că abordarea problemei pare să fie descurajantă. Iată un exemplu: potrivit planului, angajații care acceptă să primească salarii neoficiale sau parțial oficiale ar urma să fie sancționați de rând cu patronii. Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor, găsește absolut nepotrivită această nouă reglementare.
Noi am tras la răspundere pe patron, dar îi punem și pe angajați la același nivel cu dânsi. Asta nu înseamnă că îi dare de mită. Angajații nu pot fi pedepsiți pentru aceea că, vedeți, patronul îi dă bani, el îi achită munca lui. Dar asta nu-i mită.
Potrivit lui Petru Chiriac, majoritatea celor care lucrează la negru nu știu că nu sunt asigurați în sistemele social și de sănătate și că nu vor primi pensie când vor împlini vârsta legală. Prin urmare, crede el, nu sancțiunile, ci o informare mai bună ar fi pe măsură să determine angajații să exercite presiune asupra patronului care plătește salarii la plic.
Dacă salariul lui costă 6.000 de lei și lui îi dă 1.000 după bordiroul contabilității și 5.000 îi pune în plic, acei 5.000 nu se fac transferurile necesare nici într-un buget. Și la pensie el iese nu din calculul de 6.000 de lei, dar iese din calculul numai de 1.000 de lei. Pierde când nu dea domnul în caz de accident. Noi am avut cazuri de astea, sunt 10 de cazuri, nu-i numai unul, când a decedat persoana în cauză și în loc să primească o sumă de aproape 1.000.000 de lei, fiindcă este calculul special. El a primit numai 100.000 de lei.
Dar iată ce crede Alexandru Fala, expertul asociat al IDIS Viitorul, despre măsurile care ar putea încuraja patronii să renunțe la schemele gri.
La noi în care e situația? Utilizând scheme gri, agenții economici au beneficii mai mari. Situația trebuie făcută în așa mod ca utilizarea acestor beneficii să fie cel puțin egal cu neutilizarea lor. Și atunci agentul economic, deci eu să utilizez schema gri, care pentru mine este mai riscantă și pot fi penalizat, decât să nu utilizez. Iată cam probabil asta ar fi abordarea statului.
Dacă toți angajații din economia neagră ar trece în economia reală, rata de ocupare în Republica Moldova, estimată acum la 40%, ar atinge cu ușurință pragul strategiei Europa 2020, adică 75%, spun experții. Cu cât ar crește veniturile bugetare, cele din impozitul pe venit și din contribuții de asigurări pentru pensii și sănătate, este greu de presupus, mai spun ei. Însă cu siguranță ar fi vorba despre un salt spectaculos, dată fiind proporția economiei informale, care după criza economică mondială ar fi luat o nouă amploare și s-ar cifra în Republica Moldova la circa 40% din PIB. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, realizată de corespondenții noștri la Bruxelles și Chișinău, Dan Alexe și Liliana Barbărușie, o nouă ediție vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Anton, redactor șef al revistei pentru copii Florile d'Albe.
Paginile 2 și 3 ale revistei noastre sunt consacrate aproape că în întregime cărții. Măria sa cartea este oglindită în reportajul Ai carte, ai parte, realizat la târgul de carte care s-a desfășurat recent la centrul de expoziții Mold Expo. Drumul cărții, Portugalia, Republica Moldova, o altă corespondență despre o donație importantă de carte din partea Bibliotecii Naționale a Portugaliei, oferită Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă din Chișinău, donație însoțită de Valeriu Turea, ambasador al Republicii Moldova în Portugalia, de către Emil Jacotă, lucrător de răspundere la Direcția Ministerului Afacerilor Externe, de către scriitori și editori din Portugalia. În aceste pagini aș mai remarca totalurile concursului național Pădurea, o șansă pentru viitor, concurs organizat de către agenția MOL Silva, cu prilejul Anului Internațional al Pădurilor, declarat de către Organizația Națiunilor Unite. Cred că aceste totaluri sunt așteptate de mulți cititori de-ai noștri care și-au trimis lucrările la acest concurs.
Cu temele din Florile d'Albe ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu analizează situația micilor întreprinzători. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, având de data aceasta o temă culturală cu genericul Chișinăul Festivalurilor.
Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Organizația Sindicală a Femeilor spune că locuitoarele Moldovei sunt discriminate la angajare și partidul premierului Putin și vedetele din Rusia.
Secunde numărate până la finalul ediției, înainte de despărțire, repetăm una din principalele știri. Premierul Vlad Filate a criticat pe ortodoxii care organizează proteste împotriva unor inițiative guvernamentale, reamintindu-le că biserica este separată de stat. Premierul a făcut această remarcă în timp ce sute de ortodoxi conduși de preoți se pregăteau să demonstreze în capitală împotriva înregistrării islamului și împotriva legii antidiscriminare. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.